Mendeetako oroimena gorde duten ateak. Ion Orzaiz. Jauregi barrokoa izan zen 18. mendean eta baita errentapeko etxebizitzen multzo bat ere. Espartinak, gaseosa, ardoa eta kirolarropa saldu zituzten eraikineko etxabean 19. mendeko erdialdetik aurrera. Eta urtebete luzez, Marabilas gaztetxearen egoitza ere izan zen, harik eta poliziak indarrez ustu eta zigilatu zuen arte. 2019 urtarrilaz geroztik utxik egonda Rosaleioko Markesaren jauregia Iruñeko Nabarreria kalean. Gaur irekiko ditu ateak berriro Nafarroako Memoriaren Institutua hartuko baitu aurrerantzean. Oroimenak ordea aspaldi egina zuen abia egurrezko ate eta harrizko pareta horien artean, mendez mende pilatutako iraganaren lekuko isila izan baita Rosaleio hiriko alde zaharrean. Iruñeko izendegi ofizialen arabera, jauregia Rosaleioko Markesarena da, baina egiazki nobleziak ez zuen zerikusirik izanaren sorrerarekin. Luis Gendika militar bilbotarrak eta haren emazte Maria Ignacia Aldunate iruindarrak sustatu zuten proiektua. 1713. urtean ezkondu ziren eta lotura horren ondotik Gendika sendiak ondasun eta higiezin ugari eskuratu zituen Nafarroan, etxe bizitzak Iruñeko kale nagusian eta Merced eta Telleria karriketan. Etxabe bat San Nikolasen, jaurerri bat Olaz txipian. Nabarreria kalean berriz zenbait etxebizitza bloke erosi zituzten eta horiek eraitsita gainean eraiki zuten jauregi barrokoa. Bizitoki izateaz gain Gendika Aldunate familiaren arrakastaren ikurri izan zedin. 1729 hasi ziren jauretxea eraikitzeko lanak eta 4 urte iraun zuten. Familiak zenbait mailegu eskatu behar izan zituen obrak burutu ahal izateko. Izan ere, eskualdeko zurgin eta argin trebeenak kontratatu zituzten proiektua gauzatzeko. Kanpora begirako proiektua nahi zuten Gendika Aldunatetarrek eta Iruñean mende horretan eraikitako etxerik ikusgarrienetako bat sortu zuten. Erakusleio bat, etxe bat bainoago. Udaletxearen bikia. Rosaleioko jauregiaren aurrealdea lehen aldiz ikusten duten askori ezagun egiten zaie. Izan ere, eraikinaren egiturari eta diseinuari dagokionez, Iruñeko udaletxearen bikia da. Estilo eta garai bertsukoak dira biak ala biak 10 urte geroago eraiki zuten udaletxea. 1743 eta 1746 bitartean eta 3 gorpuz gainjarrik osatzen dute fatxada. Nabarreriako jauretxean zutabeak estilo dorikokoak dira. Udaletxean berriz, 3 arkitektura ordena klasikoak erabili ziren, dorikoa, jonikoa eta korintoarra. Detaile hori kenduta, enbor arkitektoniko bereko ezpalak dira bi eraikin barrokoak. Nafarroako parlamentariak Rosaleioko jauregiko zahar berritze lanak bisitatzen iaz. Jesus Diges barra F. Familia aberas baten bizitoki izateko sortu zen Rosaleioko jauretxea, baina egiazki Gendika Aldunate senarremazteek ez zuten inoiz alakotzat erabili. Eraikina amaituta eta fatxadan familiaren armarria jarrita egonagatik ere, etxea utxik egon zen hainbat urtez. 1780. urtean, Luis Gendikaren eta Maria Ignacia Aldunateren 3. semeak Francisco Ignacio Gendika Aldunate Mariskalak erretiroa hartu zuen eta Nabarreriako jauretxera mugitu zen. Zenbait gela alokagai jarriak zituzten ordurako. 1808, Napoleonen tropek Iruñeko ziudadela bereganatu zuten urtean familiako beste kide baten eskuetara pasatu zen eraikina. Polikarpo Daoiz Salaren eskuetara hain zuzen. Urte batzuk lehenago Rosaleioko Markesa noblezia titulua ere jasoa zuen oinordetzan. Hortaz, Iruñeko bizilagunak Rosaleioko Markesaren jauregia izena erabiltzen hasi ziren Gendika Aldunate familiaren etxeaz hitz egiteko. Rosaleioko markesa 1861 urtean hil zen eta ordutik aurrera Navarreriako jauregia etxebizitza multzo bilakatu zen. Iruñeko familia noblez eta burges aberaskumez gain, militarrak, merkatariak eta klase sozial apalagoko herritarrak izan zituen maizter. Bentak eta gaztetxea. 19. mendeko ondar urteetan eta 20. mendearen hasieran, zenbait bentak ostatuk eta saltokik ere ateak ireki zituzten jauregiaren etxabeetan. Han ziren, besteak beste ardotegi bat, espartinak saltzen eta konpontzen zituen denda bat eta uzkarre gaseosa fabrikaren egoitza. Atanasio Kirol dendak ere erakusleio bat izan zuen Rosaleioko jauregian. Nafarroako gobernuak 2005 erosi zuen eraikina, baina utxik eduki zuen urte luzez, eta ez zuen ura erabiltzeko proiekturik aurkeztu, arik eta 2017 irailaren 3. Alde zaharreko zenbait gaztek okupatu zuten arte. Gernikaren erreprodukzioa, Marabilas gaztetxea atarian eraikina ustu zuten egunean. Jesus Diges barra F. Abenduan inauguratu zuten Marabilas gaztetxea. 1926 gerran militar kolpistek Larragan eraildako Marabilas Lambertoren omenez jarri zioten izena, haren aizpa Josefinak ere parte hartu zuen gaztetxearen ekitaldi batzuetan, eta memoria historikoarekin lotutako zenbait jarduera antolatu zituzten okupatutako gunean. Gaztetxeak zabalik iraun zuen 16 hilabeteetan, Foruzaingoa eta Espainiako polizia 3 saiatu ziren eraikina indarrez usten. Iruñeko udalak eta gaztetxeko zenbait kidek negoziazioak abiatu zituzten gaztetxea beste eraikin batera leku aldatzeko, baina elkarrizketek ez zuten fruiturik eman. Azkenerako, Nafarroako gobernuak eraikina usteko agindua eman zuen eta poliziak bortizki kanporatu zituen gazteak, 50-etik gora zauritu eragin zituen poliziaren oldarraldiak. 7 lagun atxilotu zituzten urrengo egunetako protestetan desordena publikoa leporatuta. Hori ez gain, 22 gazte epaitu zituzten handik hilabete gutxira usurpazio delitua egotzita. Denak absolbitu zituzten. Ordutik itxita egon dira Rosaleioko markesaren jauregiko ateak, pareten artean gordetako oroitzapenei eutsi nahi baliete bezala.